Por terceiro ano consecutivo, o equipo de investigación cardiovascular da área Santiago Barbanza volve a estar á cabeza desta especialidade en España. Así o volvía a revelar nas últimas horas o Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermidades Cardiovasculares, o coñecido como CIBER-CV, que no que están integrados 40 equipos nada máis e nada menos de excelencia que traballan nesta especialidade na investigación cardiovascular, insistimos, en todo o Estado. A fronte do equipo galego está o xefe de Servizo de Cardioloxía do Clínico de Santiago, José Ramón González Juanatei. Hola.
Hola, que tal?
Bueno, por terceira vez, noraboa. A pregunta un pouco é obvia. Que están facendo vostedes para manterse neste nivel, doutor?
Sí, eu creo que é unha boa pregunta, porque no fondo chegar a veces é difícil, está claro que é difícil chegar a ser o grupo unha evaluación dos 40 grupos cardiovasculares de excelencia en España, pero casi o maior reto é manterse, eso sí que é un reto. E en realidad eu teño que recoñecer o esforzo dunha plataforma transversal que temos na área de Santiago e Barbanza, en donde desde investigadores básicos temos unha área desde Xafallanos de investigadores que traballan en cales son os mecanismos da enfermedade en diferentes áreas, desde a endocrinoloxía das células do corazón, dos cardiomiocitos, como esa producción de hormonas polas propias células do corazón afectan á saúde cardiovascular, no seu conxunto do corazón tamén, un pouco papel da gordura, da graxa que cubre o corazón e que é unha área moi nova de investigación, tamén aí hai un área, outra área, e eu teño un especial interés en esa área, que a afectación cardíaca en mulleres con cancro de mama. Sabemos que eso agora se pode detectar, se pode previr, e é fundamental pues organizar, e todas as áreas teñen áreas do que chamamos cardio-oncología, pero o objetivo do noso proxecto de investigación en esa área, onde tamén hai moita parte de xenética e de investigación básica, é identificar as mulleres que teñen alta probabilidade de padecer esa afectación cardíaca cando están a recibir tratamento por cancro, especialmente por cancro de mama, para poder ser máis eficiente e identificarlas pronto. Pero tamén logo, pues, unha ampla plataforma de ensaios clínicos e investigación clínica xa en enfermedades moi concretas, en prácticamente todo o conxunto das enfermedades cardiovasculares ou das enfermedades cardiolóxicas. É un traballo de todos, e aquí sí que quería destacar sobre todo a implicación de dous grupos, un da enfermería, hai tamén moita implicación en investigación en enfermería, e outra parte a medicina de atención primaria, que é liderada por Sergio Cinza, que é o médico de primaria da área, pois é que de investigar en un área onde a veces non se destaca moito, en investigar en cales son os mellores modelos de xestión das enfermedades crónicas, como organizarse para atender a pacientes con enfermedades crónicas, donde Galicia ten un especial reto e temos unha historia clínica electrónica única que debe ser un instrumento para organizarse como atender a enfermedades crónicas. En definitiva, o traballo de moita xente, pero sin duda un estímulo para seguir traballando que Santiago e a área do Instituto de Santiago Barbanza sea o grupo 1 na evaluación anual do CIBER cardiovascular, superando outros centros de moi reconocido prestixio no Estado español. Por lo tanto, será coñecemento, pero especialmente a implicación de moita xente, ¿no?
Supoño que moitos destas investigacións das que estamos a falar son carreiras, imos a decir, de fondo, non? Pero non sei se hai algún destes traballos que nos que están así, que teñen entre mans, que ven un desenvolvemento pois máis práctico a curto ou medio prazo, doutor.
Si tuviera que resumir, primeiro diría que a área de Santiago e na investigación na área de Santiago somos quen de demostrar que, por exemplo, sistemas de consulta electrónica non só favorecen a accesibilidade dos máis vulnerables á atención cardiolóxica, sino que melloran os resultados en saúde. Por exemplo, cando todas as consultas tiñan que vir presenciais, nos recibimos unhas 7.000 consultas dos médicos de atención primaria o ano, e cando todas tiñan que vir a Santiago a verse, pois a derivación era máxima nos centros de saúde que estaban más perto de Santiago, más cerca de Santiago, a menos de 15 kilómetros. Os centros de saúde máis lexos enviaban moi poucas pacientes a consulta. Un pode entender que alguén que vive moi lonxe, de edade moi avanzada, pois custa vir a Santiago, a un grande hospital, a verse. Desde que implantamos o modelo de consulta electrónica, pois aumentou moito a derivación desos centros de saúde máis lonxe e mellorou a accesibilidade. E non só mellorou a accesibilidade, sino que mellorou os resultados en saúde, porque nós temos o compromiso de respostar en menos de 3 días e con eso demostramos que a necesidade de vir a urxencias, a hospitalización e mesmo a mortalidade se reduxo. Por lo tanto, fomos quen de innovar en un modelo de xestión da atención cardiolóxica que agora é un exemplo non só a nivel español, sino que se toma como un exemplo no plano europeo, no plan europeo de saúde cardiovascular que se está desenvolvendo agora na Unión Europea, e este é unha boa práctica. Por lo tanto, un área que alguén pode pensar, pero investigación, obviamente investigación en modelos de xestión que ten moito, moito valor. E se tuvera que elegir outras dúas áreas, eu creo que isto que estamos xa con moitos datos, que creo que somos quen de poder contribuir a identificar, en sobre todo en mulleres con cancro de mama, quen son as que teñen máis risco de ter toxicidade cardíaca. E eu creo que isto vai ter unha implicación clínica e práctica moi importante, xa que seríamos quen de concentrarnos en estas mulleres para evitar o dano cardíaco asociado ao tratamento do cancro. E xa, se tuviéramos tamén que identificar outra área, eu creo que de excelencia na nosa investigación, pois difícil, porque seguro que moitos colegas que me estén a ouvir pois pensarán que como non lle mencioné o seu proxecto e tal. Pois bueno, hai moitos proxectos, pero se tuviera que identificar outro, é na arritmia máis frecuente que hai, que a fibrilación auricular, que é a responsable de moitos ictus, de moitos infartos cerebrais, pois nos fomos quen tamén de identificar un sistema que podría axudar a estratificar, a identificar os pacientes que teñen máis risco, tendo esa arritmia, de desenvolver pois ictus, e concentrarnos de forma rápida en ese grupo de pacientes, ¿no? Hai moitos outros resultados ao longo dos anos, que, como ti dís, é unha carreira de fondo, levamos máis de 20 anos desenvolvendo un proxecto transversal de investigación na área cardiovascular, e isto é o resultado de todo ese traballo de tanto tempo, é o traballo de moita xente que estamos agora, que estuveron no pasado, é o reto de toda a xente que ten que seguir e faguer que dentro do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago a área cardiovascular continúa a ser un área de excelencia, no sentido, xerar coñecemento, é necesario traballar para xerar coñecemento para que os pacientes se podan beneficiar dese coñecemento que en un hospital universitario casi temos a obriga moral de xerar coñecemento para que outros podan aplicalo, e quizás outro elemento é que isto se fai dunha forma integrada en un modelo de sanidade e educación pública que, sin duda, son os dos maiores logros que hai no noso estado no noso modelo de Estado, en donde hai que procurar unha sanidade e unha educación pública de excelencia, ¿no?
Falando de modelo integrado de sanidade e de educación pública, sei que vostede está moi preocupado pola encrucillada na que está a docencia de medicina en Galicia con esa solicitude da Universidade da Coruña de contar co seu propio grao. As alarmas volvíanse a acender nos últimos días polo concerto entre o Sergas e a Universidade de Santiago, que, lembramos, adscribe hospitais e centros de saúde a USC. Na Coruña entenden que se lles está, digamos que, relegando a unha especie de segunda división. Aproveito que o teño a vostede ao outro lado do fío, doutor Juan Atei. Non sei se nos pode aclarar, cambia algo este concerto respecto ao que xa viña acontecendo na práctica ata o de agora?
Bueno, en primer lugar, eu formo parte da comisión que estamos a tratar, que temos unha próxima xuntanza no próximo xoves na Universidade de Vigo, na rectoría da Universidade de Vigo, e bueno, eu teño a idea clara, eu creo que Galicia, en todas as áreas, é dicir, ou nos especializamos e concentramos, ou, eu estou convencido, e iso é unha mensaxe que xa di moitas veces, que a fragmentación nos levará á irrelevancia, como hacemos claros ejemplos en otras áreas. Una vez dicho esto, yo entiendo que todos, no solo a la Universidad de Coruña, ahora también a la Universidad de Vigo, solicita o grado de medicina, o que habrá que ver cuál es el mejor modelo para una docencia a formación de médicos de calidad, ca perspectiva de lo que necesitamos, porque a veces se pone encima de la mesa que se necesita a formación de moitos más médicos. Hay que pensar que a formación de un médico é unha carreira de fondo que leva a lo menos 11 anos, porque no fondo son 6 anos de formación de grado máis 5 máis de unha especialidade. Hay que pensar con unha perspectiva de 11 anos. A lo menos de 11 anos para que cando se iniciaran novos graos ou aumentaran o número de alumnos, o número de profesionais que iban a salir, cal será a perspectiva de dentro de 11 anos que vamos a necesitar. Estoy convencido que no vamos a necesitar tantos médicos, tantos profesionales sanitarios, ni moito menos. Pero no es que yo pense, hay diferentes informes que claramente ponen arriba de la mesa que no se vaya a necesitar y que puede haber un número de médicos pues que no tengan donde ejercer o su trabajo. Pensando con esa perspectiva de 11 años, porque hasta dentro de 11 años, si empezara mañana un nuevo grado de medicina, esos médicos no estarían disponibles para el ejercicio completo de la profesión de médicos. Otra cosa es que puedan faltar médicos en algunas especialidades, pero hay que pensar que este año hubo más de alrededor de 6.000 médicos que no eligieron plaza en el MIR. Hay que preguntarse por qué no eligieron plaza en el MIR. En definitiva, es un debate un poco más profundo y que creo que hay varios informes, hay una comisión de rectores que pon punto sobre eso. Por lo tanto, falemos que a perspectiva de 11 años y se necesitarán más profesionales o no no su modelo sanitario. Una vez dicho que todos tenemos el derecho de reclamar o que consideramos que es legítimo, por arriba de las mesas los argumentos. Pero yo tengo claro que Galicia necesita especializarse y de alguna forma concentrarse, contando con todos, ¿no? Y ver cómo entre todos podemos pagar una formación médica de alta calidad en Galicia, que no solo es a formación de grado, la formación de grado, la formación de grado de medicina, sino que todo lo que hay alrededor. Alrededor de eso tiene que ir investigación de calidad, es muy importante investigación de calidad. La investigación, pues hay que preguntarse que eso debe, todos los grandes centros sanitarios de Galicia tienen obliga de investigar y dispor de un grado no lugar, no es una limitante para investigar. Por lo tanto, hay que también pensar cómo se promueve ese conocimiento, porque investigar no es solo generar conocimiento, sino que traer recursos. Hay que preguntarse que ¿cuántos proyectos de investigación hay? Porque eso trae recursos, proyectos en Europa, proyectos en España, que traen recursos al sistema educativo, al sistema sanitario público, que se invisten en el propio sistema, en la investigación, en otros aspectos. Y ahí todos podemos acceder a esos recursos. Por lo tanto, ollo a especulación de que se necesitan más médicos y que necesitamos más médicos, una bolsa continua de médicos, hay que hacerlo de una forma razonable. Eu tamén considero que todo o mundo ten razóns para esgrimir que tanto Coruña como Vigo poden querer un novo grado de medicina. A mí non me parece a forma máis axeitada de fragmentar o grado de medicina en tres lugares, o que si me parece que todos debemos construir un modelo robusto de formación médica, pero no solo de formación, sino todo lo que debe traer a formación alrededor, que a investigación, especialmente a investigación, trae recursos a nuestro sistema público educativo en Galicia y crear una estructura robusta. No vamos a cometer otra vez os erros do pasado de fragmentar para elevarnos de alguna forma a irrelevancia. Una vez, vuelvo a repetir, siendo respetuoso las demandas que puedan haber en otros colectivos. Respuesta a lo que me comenta do convenio. En este momento, a pesar de que hay una comisión, y que somos una comisión, que estamos reflexionando sobre cuál es el mejor modelo de medicina para nuestra comunidad autónoma, pues mañana, en septiembre, hay que comenzar un nuevo curso, ¿no? Y por lo tanto, el único grado que hay en este momento de medicina es el de un Universidad de Santiago de Compostela, que desenvolve a parte da docencia en os hospitales do Sergas, pero desde Faianos, desenvolve parte da docencia en todos os hospitales do Sergas, incluído o Hospital Universitario da Coruña e o Hospital de Ferrol. Por lo tanto, eu non sei, desde a miña perspectiva, non vexo ningún problema para que exista un concerto, porque ten que haber algún tipo de concerto para que as prácticas se podan levar a cabo, ou non só prácticas, porque en esos hospitais se leva a cabo toda a docencia de sexto curso, todo un curso enteiro, e ese curso ten parte teórico, ten parte práctico dentro dos hospitais, por lo tanto, eso xa se ven levando a cabo, e, bueno, non me parece mal que teña que haber un concerto que regule esto, no único grau de medicina que hai en este momento na comunidade autónoma. Si aparecen novos graus, pues habrá que ver como ese concerto se podrá modificar ou se terá que modificar no futuro. Eu, como hai outras titulacións do ámbito biomédico, como por exemplo fisioterapia, que está na Coruña, é que entendería perfectamente que buscase un concerto co Sergas para as prácticas de fisioterapia no conxunto dos hospitais do Sergas, ou calquera outra titulación do ámbito biomédico, a universidade que a teña, pues debería buscar un concerto para elevar as prácticas, e a mí non me parecería, ni a nadie parecería raro, que alumnos de fisioterapia da Universidade da Coruña pudieran vir ao Hospital Clínico Universitario de Santiago a facer parte da súa docencia. É o normal, porque é o único grau de fisioterapia que hai na nosa comunidade autónoma. Por lo tanto, eso pareceme que a Universidade de Santiago e os Sergas, os seus responsables, pues que puderan traballar en ese acordo. Si ao final esta comisión e o goberno da Xunta, que é o que ten que tomar a decisión definitiva, decide outra cousa, pues habrá que adaptar os convenios á cousa que se decida. Pero en este momento hai un único grau de medicina nesta comunidade autónoma e a mí me parece que hai que buscar a forma de regular que todos os hospitais, que todos os recursos que poden participar na docencia, especialmente de sexto curso, pero xa veremos si tamén de cuarto ou de quinto curso, poden estar disponibles. Non me parece nada extraño. E volvo a repetir, si ao fin a decisión é que se fragmente o grau de medicina, que de unha perspectiva sería un erro histórico para esta comunidade autónoma, que xa veríamos os resultados a medio e longo prazo, como xa vimos en outras áreas, cando se fragmentou en determinados recursos, pois, bueno, pois esos graos, lógicamente, terían que ter tamén un concerto co Sergas para levar a cabo a súa docencia. Por lo tanto, me parece un debate un pouco, bueno, que cada uno pode manter, pode ter os seus argumentos, pero en este momento hai un único grau de medicina na comunidade autónoma que ten que buscar a forma de desenvolver mellor todo o conxunto da docencia dos seus alumnos.
E que iba a decir, dende fora é difícil entender realmente a quen beneficia todo este debate, onde queda realmente o interese por manter a excelencia na formación.
Bueno, eu creo que, bueno, cada un pode ter as súas posturas, ¿no? O que a mí non me vale é que eu tamén quero. A mí non me vale que a xente me diga eu tamén quero, pois, non sei, eu tamén quero ser profesor. Oiga, pois preséntese as convocatorias que hai. Preséntese as convocatorias que a Universidade de Santiago, no ámbito da biomedicina, plantea. Pero para presentarse a esas convocatorias hai que estar acreditado, como temos que estar, ou tuvemos que estar todos os que somos profesores, e logo preséntese vostede as convocatorias que se presentan. Non me vale decir que non me presento, porque non, as convocatorias son públicas e vostede se está acreditado, pero acreditar é sinónimo de investigación. Hai que investigar para estar acreditado. Fundamentalmente eso, polo tanto, preséntese as convocatorias. Xa temos exemplos, hai profesora da Universidade de Santiago, de Medicina de Santiago, que traballa en Vigo. Polo tanto, preséntese as convocatorias que hai. Eso en este momento, porque non me vale o argumento de que eu tamén quero. Habrá que buscar outro tipo de argumentos que podan justificar unha modificación do statu quo. Eu creo que hai que ir a manter a excelencia en biomedicina en esta comunidade autónoma. Pensa que o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, e iso que eu no pasado dixen que debería haber un único Instituto de Investigación Biosanitaria en Galicia, pero eso non foi así. Se fixo tres institutos de investigación biosanitaria, o de Coruña, o de Vigo e o de Santiago, pero de Santiago é que é o terceiro instituto de investigación biosanitaria do Estado, o terceiro instituto, que iso é, e representa máis do 70% da investigación biosanitaria de toda a comunidade, de todos os tres institutos. Por lo tanto, eso tamén debe poñerse en contexto. Que vai a acontecer? Pois, bueno, veremos. Pero que hai que buscar en esta comunidade especialización? Temos claros exemplos en empresas. Que hai empresas que se han especializado en este momento lideran a nivel internacional. Porque eu non quero competir cos meus veciños. É dicir, a mí as comparacións que a veces se fan entre universidades galegas me parece, bueno, que no, esa non é a comparación. Aquí hai que competir no conxunto do Estado, aquí hai que competir en Europa, que é onde temos o noso reto, e aí é onde hai que competir, hai que ser para traer recursos. O sea, non me vale estar competindo aquí nun sitio local. No, aquí, máis que competir, debemos ver como traballando xuntos podemos traer valor e aportar valor a nosa comunidade autónoma, aportar valor a Galicia, que tanto se necesita. E como antes decía, hai claros exemplos de especialización empresarial na nosa comunidade autónoma de éxito. Incluso xente que naceu aquí, creceu aquí, se formou aquí, foi quen de crear estructuras pues, como Inditex, por exemplo, como Cortizo, como outras grandes empresas que na especialización, na súa especialización e na internacionalización son un exemplo para todos nós. Pois ese é o modelo que debería perseguir o sistema público. Non vale café para todos a calquer precio, o sistema público aguanta todo. Non, depois de unha reflexión, pois entre todos debemos chegar cal creemos que é o mellor modelo. Pero o mellor modelo no público é xerar valor, xerar realmente fortaleza en modelos robustos e ese é o debate que en este momento temos, pero todo o mundo de alguna forma debe participar, porque se non entramos en un localismo de que eu tamén quero, creo que eso non é bo para ninguén.
Doutor Juanatei, quería aproveitar que o temos a outro lado do teléfono para preguntarlle por outro asunto. No que levamos de verán, producíronse 5 falecementos xa en praias e non estamos a falar de afogamentos, porque eso sería, pois, sairíase un pouco do seu ámbito. Pregúntolle, bueno, pois, como facultativo, pensando eso, verán, acudir ás praias, consellos básicos que debemos ter en conta, pois eso, para evitar o mellor, na medida do posible, que se poidan producir incidentes que poidan ter un resultado fatal.
Bueno, realmente no Brown hai varias cousas. Hai xente, por exemplo, que é moi vulnerable a temperaturas moi elevadas e estamos asistindo a un cambio climático evidente e aquí a nosa comunidade autónoma seguimos a ser uns privilexiados e temos un clima que en certa medida nos protexe, especialmente no Brown. Hai que ter cuidado con temperaturas extremas e con expoñerse a temperaturas extremas. Persoas vulnerables, porque máis alá de golpes de calor, pues pode provocar outro tipo de problemas, especialmente problemas cardiovasculares, como tipo infartos de miocardio ou ictus. A maioría de persoas que durante pois no Brau, nas praias, mesmo no contraste entre o calor externo e de repente o frío do mar, que induce unha certa vasoconstricción, é dicir, que as arterias se constriñen, pois moitos deles falecen por unha arritmia, por un trastorno do ritmo do corazón, do pulso do corazón, que frecuentemente está asociado co inicio de un infarto de miocardio. Por lo tanto, as precaucións en persoas especialmente vulnerables, persoas de unha determinada idade, de unha edade avanzada, que podan ter comorbilidades, que sexan hipertensos, diabéticos, ou mesmo que xa teñan enfermedades cardiovasculares previas, como se tuveron un infarto ou tuveron un ictus, deben ter cuidado con expoñerse a temperaturas moi elevadas e deben ter cuidado especialmente tamén con expoñerse a cambios bruscos de temperatura, ¿no? Pasar de un momento de calor extremo e de repente pues, meterse no mar de forma brusca a unha temperatura moito menor e eso serían máis alá de hidratarse ou yo tamén ca deshidratación, especialmente en persoas de edad avanzada que teñen unha percepción menor da sede, que ten menos percepción, que bebe menos e co calor pode aumentar o seu grado de deshidratación, que non o compensa bebendo, e eso tamén pode o facer máis vulnerable a ter problemas cardiovasculares agudos. Por tanto, cuidarnos en un momento do ano que ten unhas características diferentes, por exemplo, o inverno, no inverno que hai que vacinarse contra os virus da gripe, porque os virus da gripe tamén se asocian, sobre todo, a gripe, os virus respiratorios, non só a gripe, se asocian a problemas cardiovasculares. Pero agora é protexerse de esos cambios bruscos de temperatura. ¿No?
Doutor José Ramón González Juanatei, sempre un placer falar con vostede. Moitísimas grazas.
Nada, gracias a vostede e nada, un placer é meu. Hasta logo.